Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah berbicara kepada setiap kami. Supaya kami mengerti. Supaya hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Selamat pagi jemaat sekalian. Tema khotbah hari ini adalah pelayanan Injil yang benar. Dan nats Alkitab diambil dari Galatia pasal 4 ayat 11 sampai 20.
我们启示经文启示以加拉太书第四章第十一到二十节。
Lektor akan membacakan kepada kita.
我们的执事将要为我们读经。
Galatia 4 pasal 11 sampai 20. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Namun, kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah. Bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Jemaat sekalian, izinkan saya mulai dengan cerita. Di London, di Inggris itu ada istana negara. Dan di sana itu biasanya ada pasukan yang menjaga. Dan pasukan penjaga ini emang benar-benar pasukan, kayak tentara. Dan keunikannya adalah ketika mereka menjaga pos, jaganya, itu biasanya mereka enggak gerak.
一般上呢很奇怪的，当他们在执行任务的时候，他们站立坐，根本不可以动摇。
Ada yang naik kuda dan di sana juga sama, jaga itu enggak gerak.
他们即使坐在骑在马上也不可以动。
Dia hanya enggak gerak, kudanya juga enggak banyak gerak.
那么他本身不动摇，那么那个马呢也是竖立的不动。
Jadi memang pasukan ini dilatih secara fisik dan mental supaya mereka bisa diam.
那么这些军人啊，这些守卫呢，卫兵呢，他们被训练，以致他的身心灵呢，都能够镇定不动摇。
Dan karena itu luar biasa, banyak turis yang datang.
而且那个地方呢，很多游客。
Foto-foto sama mereka.
跟他们一起拍照。
Mereka tapi tetap diam.
但是他们仍然肃立的不动摇。
Cuman kadang-kadang mereka bisa luluh hatinya.
但是有时候他们心也是会被融化的。
Ada cerita suatu kali ada orang tua yang datang mau kasih kejutan.
有一次呢，有一回呢，这个卫兵的这个父母亲呢，他们突然间来到那个景点。
Jadi papanya datang mendekat.
要给他惊讶，所以他的父亲就靠近他。
Si tentara itu udah mulai kelihatan matanya berkaca-kaca.
那么他的这个卫兵呢，从他的眼眶看得出呢，已经润湿了。
Kemudian mamanya mendekat.
然后他的妈妈又靠近了。
Mama dekat kemudian pegang anaknya itu yang jadi tentara.
那么他妈妈靠近这个卫兵的时候，这卫兵呢，浑身呢就非常的颤抖。
Begitu dipegang, si tentara yang tadinya kokoh itu tiba-tiba gosok-gosok mata.
然后他妈妈触摸他的时候，这个卫兵呢，这么雄伟的卫兵，突然间呢就流泪擦眼泪了。
Gak tahan.
已经顶不住了。
Hatinya luluh.
他的心 被融化了.
Kok bisa gitu ya?
那怎么会这样呢?
Kan dilatih untuk diam.
已经被训练成必须肃静.
Dilatih untuk tegar.
而且呢，必须站立，坚固的站稳.
Tapi begitu papa mamanya datang, luluh.
但是他的父母亲靠近他的时候，他整个人就被融化了.
Itu bisa demikian karena ada relasi yang dekat.
为什么能够这样呢？就是因为有这个亲情的关系。
Ini orang-orang papa mama orang-orang yang sayang sama dia.
因为这是疼他的父母亲。
Yang mengasihi dia.
然后爱他的父母亲。
Dan dia juga sayang sama orang tuanya.
而且他也疼爱他的父母。
Jadi mau setegar apapun, luluh juga.
你要怎么坚强，怎么刚硬，然而还是最终会被融化的。
Nah, apa kaitannya dengan bacaan kita tadi?
Nah, 跟我们刚才所读的经文扯上什么关系呢?
Beberapa waktu ini kita sudah belajar kitab Galatia.
我们大家都已经之前的讲到，我们已经大家已经讨论到加拉太书。
Dan di kitab Galatia ini Rasul Paulus itu sebenarnya nada bicaranya itu sangat keras.
在加拉太书呢，保罗讲到的，他的语气非常的重。
Keras karena ada pengajar palsu yang mencoba menyesatkan jemaat.
因为有一些假教师呢，他在令这个加拉太的会友呢混乱而且误解。
Itu sampai Paulus dua kali ngomong, kalau ada ngajarin yang sesat, terkutuk mereka.
甚至保罗两次说，假如有这些假教师他们教这个异端的话，那么他们是会被咒诅的。
Bahkan kepada jemaat Galatia sendiri, Rasul Paulus sampai ngomong, Hai orang-orang Galatia yang bodoh.
甚至呢，他对加拉太的这个会友呢，他这么说，你们是加拉太是愚蠢的人啊。
Itu kan perkataan yang keras.
那是非常很硬的一个谴责。
Kalau kita bilang tidak punya perasaan.
我们可以说毫无感情。
Dan kemudian Rasul menjelaskan secara teologis mendalam kenapa ini salah, kenapa ini yang benar.
因为呢，这个使徒保罗呢，他就向他们解释，以这个神学的角度来解释什么是对的，什么是错的。
Tapi begitu masuk ke teks yang tadi kita baca,
当我们读到刚才的那个经文的时候，
itu nada bicaranya langsung berubah.
那保罗的语气呢，就完全的变了。
Intinya Rasul Paulus itu sekarang berbicara dari perasaan.
Nah, Paulus呢是用带有感情的这个语气来和他们说话.
Hati ke hati.
就是以心比心.
Karena dia itu meskipun tidak dipakai kata itu, dia itu mengasihi jemaat ini.
虽然他没有说出来，但是他呢是爱这些会友们的。
Dia sayang sama jemaat ini.
他很疼爱他们。
Jadi dia tidak hanya ngomong keras.
他不单单只是说语气很严重
tapi di sini dia pakai hati ke hati.
他这里呢就是说以心比心，以心对心来说话。
Dan yang paling kentara itu ada di ayat 12.
那非常明显呢是在这个第十二节。
Ayat 12 bagian awal dikatakan, Aku minta kepadamu.
那这里说呢，弟兄们，我劝你们。
Itu bahasa Inggrisnya I'm begging, memohon.
我英语呢是说我要求。
Paulus itu rasul besar.
那保罗呢是一个大使徒。
Tadi marah-marah.
啊，刚才的本来之前他是就是说骂的。
Tapi begitu masuk ke ayat 12 ini,
啊，但是当进入这个十二节的时候
，dia bilang aku mohon.
他说我向你们要求。
Ini orang tua loh, orang tua.
保罗因为是一个老人。
Dan dia bilang aku mohon.
然后他对这些会友说我向你们要求。
Karena dia sayang.
因为出于爱心。
Bukan sekedar marah-marah.
不单单只是说自卑而已。
Dan apa yang Paulus mohon kepada mereka?
那保罗向他们要求些什么呢？
Apa hal yang mau dia sampaikan?
他要告诉他们什么事情呢？
Memang ada beberapa hal yang bisa kita gali.
有几件事情我们可以深讨的。
Tapi hari ini saya mau mengangkat dua point.
今天我只是要就是挑起两个焦点。
Dua poin yang mau Paulus angkat untuk menyatakan ini loh yang benar itu.
那这两个焦点呢是保罗要强调的，就是说这两个呢才是对的。
Dua poin yang Paulus mau angkat, kenapa saya sampai seperti ini kepada kalian?
那保罗在这两个焦点的重点是说，为什么我会如此的对你们说呢？
Poin yang pertama, pelayanan Injil yang benar itu adalah menyampaikan kebenaran.
那么第一就是一般这个服事福音的这个事工呢，是把这个真理传递出去。
Jadi Rasul Paulus mau menyampaikan kebenaran apa adanya.
那保罗呢是就说事事论事，真正的把这个真理的真谛传递出来。
Nah, Rasul Paulus mulai dengan kasih tahu, ingat enggak dulu?
那保罗说，那你记得以前吗？
Dulu itu kita dekat loh.
那以前我们的关系不是很好吗？
Di ayat 13, 14, Rasul Paulus bilang, dulu tuh saya datang memberitakan Injil, kalian terima loh.
那以前他说保罗对他们说，之前我来的时候啊，就是照着我的本相，你们都接受我。
Padahal waktu saya datang tuh saya sakit-sakitan.
那个时候我来的时候是带着疾病来的。
Dan itu kelihatan.
那是能够看得出来的。
Nah, memang kita tidak tahu sakitnya itu apa.
当然我们不知道那个具体的那个病况是什么。
Tetapi kemungkinan besar, karena Rasul Paulus sering pelayanan.
但是可能是保罗因为在这个服事当中所得到的病。
Ya, di dalam pelayanan itu dia banyak mengalami penganiayaan.
因为他在这个服事当中呢，遭受着很多的这个逼迫。
Mungkin dipukulin, digebukin, dimasukin penjara.
比如说被殴打，然后被下入牢里。
Luka sana, luka sini, bonyok sana, bonyok sini.
就是遍体鳞伤，这边受伤，那边受伤。
Jadi mungkin kalau orang lihat juga enggak mau dekat-dekat.
所以大家看到他呢，可能就是敬而远之。
Tapi Paulus bilang kalian enggak loh, kalian tetap terima saya.
这是保罗说，你们并非如此，你们仍然很宽心的接受我。
Bahkan terima saya seperti saya itu dari Tuhan.
甚至你们把我当作是从上帝、从神那边来的。
Jadi dulu itu dekat sekali.
所以你们跟我之前的关系是很亲密的。
Tapi kenapa sekarang berubah?
但是为什么现在改变了呢？
Kenapa sepertinya sekarang musuhan?
现在呢犹如仇敌。
Nah, kemudian Paulus kasih alasannya.
那保罗他就指出这个原因。
Alasannya itu ada di ayat 16.
这个原因呢就写在这个第十六节那边。
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?
那是否我将真理告诉你们就成了你们的仇敌呢？
Jadi Rasul bilang, jangan-jangan karena aku menyatakan kebenaran, maka kamu enggak suka.
Nah, Paulus 说不要是因为我告诉你们这个真理的真实性，那你们就不喜欢我了。
Jangan-jangan karena aku menyatakan kebenaran yang pahit, kalian enggak suka.
Nah, 不要因为可能我告诉你们这个真理里面是有苦的，因着这个你们就不喜欢不接受我。
Paulus meskipun ada resiko ditolak, karena dia itu setia, dia tetap menyatakan kebenaran.
Nah, Paulus 呢，在他传递这个真理的真实性的时候，当然他会面对，他也考虑到，他也不想那么多，他会被拒绝的。
Ada satu filsuf Inggris namanya Huxley, dia pernah ngomong seperti ini.
那有一位这个英国的这个哲学家啊，他名叫赫斯里，他曾经这么说。
Bahasa Inggrisnya dia bilang, you shall find the truth, and the truth shall make you mad.
那你可以晓得这个真理，但是这个真理啊，可能会令你疯狂。
Jadi engkau akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan membuat engkau itu bisa diterjemahkan tuh marah. Marah, bisa gila, bisa marah.
那么你将寻找到真理，但是这个真理可能会令你发怒或者疯狂。
Ini sebenarnya adalah permainan kata-kata dari pernyataan Tuhan Yesus.
其实这是从耶稣所讲的话呢，他们加以就是改造的。
Jadi Tuhan Yesus pernah ngomong di Yohanes 8 ayat 32.
那耶稣曾经在这个约翰福音第八章第三十二节这么说。
Kamu akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu.
这里说你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。
Tetapi Huxley bilang kebenaran itu akan membuat kamu gila, membuat kamu marah.
那 Huxley 说呢，这个真理呢将令你们发怒，也令你们发疯。
Kenapa Huxley ngomong seperti itu?
那为什么 Huxley 这么说呢？
Karena dia sedang melakukan kritik sosial.
因为他在对这个社会给这个社会批评。
Karena dia bilang seringkali ketika orang mendengar kebenaran bukannya terima malah enggak suka.
他说因为一般人呢他听到真理的时候他们不是接受而反而呢是拒绝。
Itu kayak dianggap diganggu gitu, enggak enak.
因为他们觉得不安逸受到干扰。
Karena enggak enak jadi marah-marah.
所以呢，因为感觉到那个心灵不安逸，也被干扰，所以他们会生气发怒。
Kalau dipikir-pikir, ya benar juga.
如果我们这样子分析，那是情有可原的。
Namanya manusia itu kita suka sesuatu yang baik-baik.
因为我们人类呢，一般上呢都是喜欢比较好的东西。
Kalau dibilang kamu hebat, kita senang.
如果说哇你很棒啊，那我们心里很高兴。
Kamu baik, kita senang.
啊，你很好，那我们心里也很喜悦。
Oh, Tuhan berkati kamu, kita senang.
啊，我们说啊，就说哇，上帝赐福你，那我们心里就欢喜。
Begitu ada yang ngomong, kamu berdosa, apa?
如果说哇，你犯罪，你是罪人，你就说怎么啊？
Kita enggak suka disebut seperti itu.
我们当然不喜欢被人这么说。
Karena mempengaruhi harga diri kita.
因为影响了我们本人的自尊。
Saya kadang-kadang suka tanya-tanya ke jemaat.
Yusuf, 我会问会有
mana yang lebih mudah?
哪一个比较容易？
Ngaku dosa kepada Tuhan atau ngaku dosa kepada orang lain?
你对上帝承认你的罪，或者是你对人承认你的罪？
Mana yang lebih mudah?
哪一个比较容易？
Ke Tuhan.
对上帝哦。
Kenapa lebih mudah?
那为什么对上帝比较容易呢？
Karena ya Tuhan juga kita enggak ngaku Tuhan juga tahu gitu ya, ya tetap ngaku aja deh gitu.
我们认为上帝也知道无所不知，上帝我们也没有说一个惧怕的心。
Kemudian kalau ke Tuhan kita aman.
而且我们跟上帝认罪呢，我们是安全的。
Enggak malu.
而且我们也不蒙羞。
Ya, kalau misalnya kita ngaku ke orang lain,
假如我们对别人承认罪的话，
bisa malu kita.
我们会觉得害羞。
Harga diri saya nanti gimana?
我本人的这个自尊呢，要放到哪里去啊？
Reputasi saya nanti gimana?
我的这个名誉怎么样？
Kita bisa malu kalau misalnya kejelekan kita diketahui orang.
我们会觉得假如我们的这个弱点或者是我们的丑事被别人所知道我们会很害羞
makanya ketika orang bilang kamu salah kamu berdosa kita gak suka
所以呢当人家指证我们说我们犯罪我们做了这个罪行我们心里是不喜欢的
kita bisa kasih macam-macam alasan
我们会以很多的理由来解释
Ya, itu kan bukan urusanmu, kepo misalnya.
Ya,这不是你的事情啊，你管什么呢？
Emang cuma saya yang berdosa, emang kamu enggak?
难道我是罪人，难道你不是吗？
Itu ngomongnya jangan begitu dong, menyakitkan hati.
Oh,你不可以这么说啊，那么是会令人心疼的。
Kenapa harus pakai kata-kata kasar?
为什么你必须出言暴语？
Jadi ada banyak alasan yang bisa kita pakai untuk menolak. Kebenaran itu.
Ya, 所以我们能够有很多的理由来拒绝，来推掉这个真理。
Tapi kita harus pilih dua hal.
但是我们必须两者选择。
Mungkin cara ngomongnya tidak tepat.
可能他讲的方式语气不对。
Kasar, iya.
可能很粗糙。
Kurang bijak, iya.
可能不没有智慧。
Kurang ajar, mungkin karena lebih muda, iya.
可能没有礼貌，因为他比我年轻。
Tapi yang juga penting adalah isinya benar enggak?
Nah, 问题是他们所讲的那个内容呢是对不对呀？
Kalau benar, kita harus belajar terima.
Nah, 假如是对的话，我们就要学习能够接受。
Mungkin kita marah karena kita tidak mau terima.
我们为什么会生气呢？ 可能就是因为我们不能够接受。
Jadi jangan sampai seperti kata Huxley. Kebenaran itu membuat kita jadi gila, jadi marah.
Nah, 所以我们不要像那个 Huxley所说的，那么真理呢，告诉我们的时候，那我们反而发怒或者发狂。
Harusnya kebenaran itu membebaskan, memulihkan.
应该是这个真理呢，把我们释放出来，把我们恢复。
Ini yang terus-menerus disampaikan oleh Rasul Paulus.
Nah, Paulus呢就是屡次的、继续的、不断的这么说。
Paulus memohon.
Paulus向他们要求,
terima kebenaran ini.
你们接受这个真理吧。
Jangan tolak.
你们不要拒绝。
Karena tolak makanya jadi musuhan.
因为拒绝的关系，所以就产生了敌对的这个角度。
Terima kebenaran, kemudian kita akan dipulihkan.
那么你要接受真理, 然后我们将会被恢复。
Jadi kalau lain kali kita dikasih tahu kamu berdosa,
以后假如有人向我们指点, 说我们犯罪,
harus bertobat.
你必须悔改。
Renungkan dulu, benar enggak?
你就必须反思一下, 这个人讲的对不对啊?
Kalau memang benar,
假如真的如此,
bertobat.
你就要悔改。
Jadi itu hal pertama yang disampaikan Rasul Paulus.
这是保罗所讲的第一个重点。
Ya, pemberitaan atau pelayanan Injil yang benar itu menyampaikan kebenaran.
那么这个福音的这个事工呢，是把这个真理呢传递出来。
Sekarang kita masuk ke poin kedua.
现在我们要进到第二个重点。
Pelayanan Injil yang benar itu menghidupi. Kebenaran.
那么这个福音的这个事工呢，我们要把这个真理活出来。
Kalau kita lihat tadi di awal, Rasul Paulus itu berbicara mengenai jemaat dulu bedanya dengan sekarang.
那之前这个经节里面说到保罗这些会友呢，以前跟现在不同。
Begitu masuk ke ayat 17 dan seterusnya, Rasul Paulus kemudian membandingkan antara motivasi pengajar sesat itu. Dengan motivasi Rasul Paulus sendiri.
然后在17节下来呢，保罗就描述了这个假教师他们教的那个动机跟保罗的动机。
Jadi Rasul bilang mereka itu giat semangat menarik kalian.
保罗说那假教师呢，他们的动机呢是要拉拢你们。
Tapi sederhananya tujuannya itu enggak benar.
但是他的目的呢是不对的。
Cuma mau mengumpulin buat mereka sendiri.
他们要拉拢你们成为他们的这个拥护者。
Jadi intinya adalah supaya mereka ada pengikut. Jadi demi diri mereka sendiri.
因为这些假教师，他们希望有这些跟随他的人，有这些随从。
Jadi kalau misalnya nanti misalnya Bapak Ibu pulang baca Galatia 6, 13, 14 itu ada dijelaskan.
Jika anda pergi ke situ, ke Galatia 6, 13, 14, 14节的时候，那边就有这么说。
Jadi Rasul Paulus bilang mereka itu motivasinya adalah demi diri mereka sendiri.
Paulus说他们的动机呢是为了他们本身的利益。
Tapi motivasi Rasul Paulus beda.
Tapi Paulus本身的动机不一样.
Tujuan akhirnya bukan Rasul Paulus tetapi supaya jemaat menghidupi kebenaran itu.
Karena Paulus, dia itu动机的这个终点呢，不是他自己，而是他要这个加拉太的会友能够把这个真理活出来。
Itu yang sangat kuat disampaikan di ayat 19.
这在十九节里这里非常强调的说明的。
Dikatakan demikian, anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu.
Jadi so, 我小子啊，我为你们在产，在受生产之苦，是等到基督成形在你们心里。
Jadi tujuannya adalah supaya mereka semakin serupa Kristus.
Nah, Paulus的这个目的呢，是让他们能够更像基督。
Supaya mereka menghidupi ajaran Kristus.
能够把基督的这个教导活出来。
Supaya kasih kuasa Kristus nyata dalam hidup mereka.
也是在他们的生命中能够看到主耶稣大爱的这个全能。
Dan untuk itu Paulus rela menderita.
Nah, 为了这个呢, Paulus甘心受苦。
Bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa seorang ibu.
Nah, 这里用了以一个母亲的角度来说的话。
Dia bilang saya itu seperti harus mengandung kembali.
他说犹如我是一个受孕的妇人,
harus sakit bersalin kembali.
然后要遭受这个怀孕和生产的这个痛苦。
Intinya adalah saya akan menderita kembali demi kalian bertumbuh.
就是说，保罗说，我必须倒回这个经历这个痛苦，为了你们的成长。
Meskipun itu susah, bikin susah Paulus, tapi Paulus tetap akan lakukan.
虽然这是很艰难的，但是保罗仍然要这么做。
Karena tujuannya adalah mereka hidupnya berubah.
但是保罗的目的就是让他们的生命能够得着改变。
Ada seorang penulis Kristen pernah tulis kira-kira seperti ini.
有一个人曾经这么写。
Dia bilang, ini dia ngomongin soal khotbah, tetapi sebenarnya berlaku untuk segala pelayanan.
他这里说的是针对讲道，但是可以对一切的服事的事工来讨论。
Dia bilang tujuan khotbah bukan supaya jemaat menjadi orang berdosa yang makin pinter.
他说那个讲道的目的呢，并不是让这些有罪的这些会友呢变成更聪明。
Apa maksudnya?
这是什么意思？
Bukan supaya jemaat makin tahu isi Alkitab.
不是让这个会友更加的掌握这个圣经里面的内容。
Tapi hidupnya enggak ada perubahan sama sekali.
但是生命呢毫无改变。
Jadi orang berdosa yang makin pinter.
成为一个更聪明的这个罪人。
Kata dia itu enggak benar.
那是不对的。
Tujuan utama pemberitaan firman adalah supaya hidupnya mengalami transformasi.
那么这个传福音讲道的目的呢，就是让这个会友的生命能够得到改变。
Supaya hidup kita diubahkan.
以致我们的生命能够得着更新。
Itu tujuannya.
那就是目的。
Dalam segala pelayanan yang kita lakukan,
在我们执行的一切施工上,
tujuannya adalah supaya orang yang kita layani itu hidupnya itu diubahkan.
我们的目的呢，是在我们的施工上，让我们所做的能够让这些会友们，让他们的生命能够得着改变。
Dalam bahasa Indonesia itu bukan supaya mereka cuma dapat informasi.
你们说不单不是单单是给他们资讯。
Tetapi supaya mereka mengalami transformasi.
Itu目的呢是要让他们做一个转变.
Bukan supaya kita cuma sekedar hafal isi Alkitab.
不是让我们大家只是牢牢的记住这个圣经的经节.
tapi supaya kita itu menghidupi apa yang ada dalam Alkitab.
而是叫我们从经节里面能够把我们的生命靠着这个经节而活出来。
Dan itulah yang menjadi kesaksian yang kuat sekali.
那就是成为一个强有力的见证。
Dulu waktu saya masih kecil ada orang yang datang membesuk orang tua saya.
当我小的时候有人来探访我的父母亲。
Jadi yang datang membesuk itu juga mereka itu aktif pelayanan, tapi sekarang sudah tidak karena sudah sangat tua sekali.
那些圣工人员呢，他们以前很积极地参加事工，但是现在年纪已经老迈了，所以已经不参加了。
Jadi mereka suami istri datang membesuk.
他们两夫妇来探望我的父母。
Kemudian ngobrol.
然后交谈之下。
Nah, si bapak ini itu sudah mulai pikun. Pikun, bapak yang datang.
那个探访的那个男士呢，他开始已经有一点老痴呆了。
Jadi tiap berapa kali dia akan tanya ke istrinya.
他每好几次的反复的问他的太太。
Tadi itu siapa?
那位刚才那位是谁呀？
Kita mau ngomongin apa?
我们要说些什么呢？
Jadi istrinya akan ingatin lagi.
然后他的太太呢，在提醒他，再让他记得。
Oh, ini keluarga ini.
啊，这是这个家庭。
Kita lagi mau doain.
我们要为他们祷告。
Awalnya waktu saya dengar, kasihan ya, udah tua gitu, lupa-lupa ingatan.
然后当时我是这么想，哦，原来年纪老了，很可怜哦，那么一直很善忘。
Tapi saya ingat peristiwa itu sampai sekarang bukan karena bapaknya suka apa sudah pikun.
但是我那个事情，我仍然到现在能够记得，不是因为记得那位老先生的那个好像犯了痴呆症。
Tapi setelah selesai ngobrol, kemudian bapaknya doakan, mendoakan kami.
但是他们探访之后，那位男子呢，那为我们家庭祷告。
Dan waktu mau mendoakan juga sama, tanya dulu, tadi siapa namanya?
当那位男士要祷告的时候，同样的一直问，刚才那位是谁呀？
Apa yang mau didoakan?
要祷告些什么呢？
Terus istrinya kasih tahu lagi.
然后他的太太又重复的告诉他。
Terus dia doain. Dia doain.
然后他就祷告了。
Itu sangat berkesan bagi saya.
对我来讲呢，印象深刻。
Ini sudah orang sudah lansia, kesehatannya sudah menurun. Dia mau datang khusus doakan kami.
Nah, 因为这个老人家呢，嘉玲的这个阶段，他已经老了啊，这么年长了，他仍然有这个爱心来到我们家里，要为我们祷告。
Itu jadi teladan bagi saya.
Nah, 他的心，他呢成为我心中的一个楷模。
Makanya berkesan sampai sekarang.
对我呢印象深刻。 到现在,
sebenarnya itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus.
其实那就是保罗所期望的。
Pengikut Kristus adalah orang-orang yang menghidupi kebenaran Injil.
那么跟随主耶稣的人呢，是必须从他的生命里能够把这个真理活出来的。
Bapak tua ini menghidupi kebenaran Injil.
那么作为老先生呢，他已经把这个真理，圣经的真理呢，活出来。
Meskipun secara fisik menurun, ingatan juga menurun.
虽然呢，他的这个身体、体力和这个记忆已经衰退了。
Dia tetap datang, dia tetap care, dia tetap doain.
他仍然来，他仍然有这个关心，有这个爱心，然后为我们家庭祷告。
Ini juga yang diharapkan Rasul Paulus dari kita.
这也是保罗对我们的期望。
Jangan sampai kita hanya tambah pinter.
不要我们只是增加这个聪明而已。
Tapi hidup kita tidak ada perubahan.
而我们的生命毫无改变。
Pelayanan Injil yang benar adalah pelayanan yang menghidupi kebenaran Injil itu.
那么这个福音的侍奉的事工呢，真正的意义呢是要把这个真理活出来。
Saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi Kristen.
我不知道在座的已经成为基督徒多久了。
Kadang-kadang perlu bertanya, setelah sekian lama, apakah hidup saya ada perubahan?
有时候我们必须要扪心自问，反省一下，成为基督徒这么久了，那到底我的生命有没有改变呢？
Apakah iman saya terus bertumbuh?
是否我的信心有得做成长？
Apakah orang waktu lihat kita orang melihat Kristus?
是否当别人看我们的时候，从我们的身上能够看到耶稣的影子？
Atau jangan-jangan makin lama orang lihat kita orang lihatnya setan?
不要，反而大家看我们的时候就好像看到鬼呀。
Pelayanan Injil yang benar menghidupi kebenaran Injil.
我们服事的这个正确观念呢，就是把这个真理活出来。
Jadi itu dua poin utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
那就是保罗所要传递的两个要点。
Dan dia sampaikan bukan dari argumentasi yang rumit.
他表白的时候，并不是以一个非常复杂的一个辩论的方式来传递。
Itu dari hati ke hati.
而是以心比心，以心对心。
Dan bisa jadi ketika Rasul Paulus melihat kita.
可以这么想象，假如当保罗看到我们的时候，
Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama.
保罗也做同样的事。
Dia mulai dengan aku memohon.
那么他开始就是向我们说，我向你们要求。
Bisa saja Rasul Paulus pakai kata-kata yang keras, tetapi Paulus juga bisa pakai aku memohon.
保罗可以用这个很强硬的语气，但是保罗用这个很温柔的语气，我向你们要求。
Aku memohon jangan keraskan hati, terima kebenaran itu.
我祈求你们那个心不要硬着心来拒绝这个真理。
Aku memohon hidupi kebenaran itu.
我向你们祈求把真理活出来。
Kiranya kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini.
但愿我们大家能够听清楚，能够听明白保罗所说的。
Dan kita menerima kebenaran itu dan juga menghidupi.
那么我们能够接受这个真理，能够我们也能够把它活出来。
Amin.
Amin.
Kita berdoa.
我们祷告。
Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus-menerus berbicara kepada kami.
我但愿你仍然一致地向我们说话。
Sehingga kami mengetahui kebenaran dari Tuhan.
以致我们能够了解你的真理。
Supaya kami menghidupi kebenaran dari Tuhan.
以致我们能够把你的真理活出来。
Supaya kami tidak mengeraskan hati kami.
以致我们没有硬着心。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.